Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Επιμέλεια παρουσίας, η Παναγιώτης Πανταζής. Να μου επιτρέψετε να σας συστήσω εκ νέου την αγαπημένη φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής που είναι σήμερα μαζί μου, Αρετή Δημοσθένους. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ για ακόμα μία εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανταζή, τιμή μου. Και όπως έλεγε ο ύμνηστος πατέρας μου, γέροντας Εμιλιανός, η ζωή είναι δώρον Θεού. Άρα είμαστε τιμημένοι από το Θεό το ότι ζούμε και το ότι μιλούμε και το ότι συνεργαζόμαστε.
Την ευχή του να έχουμε, διότι σήμερα, μετά από έτσι αρκετές συζητήσεις που κάναμε και ακόμα περισσότερες αναφορές στο όνομα του πατρός Εμιλιανού Δημοσθένους, του αείμνηστου πατέρα σας, σήμερα κρατάμε στα χέρια μας το βιβλίο που αναφέρεται στη ζωή του από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα. Λοιπόν, και θα συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο. Να σε ευχαριστήσω και δημόσια που μου έδωσες το βιβλίο και θα έχω την ευκαιρία να το διαβάσω. Επίσης, ευχαριστώ πολύ και για την αφιέρωση.
Να είστε καλά. Όταν κάποιος γεννηθεί σε μια οικογένεια που είναι άγιοι άνθρωποι, δεν το επέλεξε ο ίδιος, δηλαδή δεν είμαι εγώ που έχω κάνει κάτι. Οι γονείς μου ήταν οι εργάτες του καλού. Οπότε νιώθω ότι ουσιαστικά ευχαριστώ το Θεό που είμαι κόρη του πατέρα μου και της μητέρας μου, της πρεσβυτέρας Ηλέκτρας. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί κάθε τι που κάνω πρέπει να το περνώ δύο φορές από το κόσκινο το δικό τους της Αγίας Πνευματικής Ποιμαντικής που έκανα. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι ούτε Αγία ούτε τίποτε. Οπότε χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να είμαι έστω και ένα της χιλής συμβατή με αυτά που έμαθα. Όπως εύστοχα το είπατε, ναι, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο αυτό τον Ιούνιο του 24 από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη στη σειρά Ορθόδοξο Βήμα 10. Οι μαρτυρίες που στείλαμε στην Ελλάδα μαζεύτηκαν από την Κύπρο, αλλά μάζεψαν και εκεί όταν εγώ αποφάσισα τη συμβουλή κάποιων πνευματικών παιδιών του αείμνηστου πατέρα μου ότι θα έπρεπε να μαζέψουμε μαρτυρίες για να βγει ένα βιβλίο. Το έμαθαν οι μοναχές στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεταμόρφωση στη Χαλκιδική. Και εκεί πνευματικός τους είναι ο Πάτερ Ευθύμιος στην Καψάλα. Λέγεται Πάτερ Ευθύμιος της Καψάλας, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις μαθητές του Αγίου Παϊσίου. Και όταν το έμαθαν, μου έστειλαν ένα γράμμα ότι δεν είναι καλό να βγάλεις εσύ το πρώτο βιβλίο για τον πατέρα σου, καλό είναι να το βγάλουμε εμείς. Και λέω, εντάξει, ποιοι είστε εσείς? Μετά με πήραν τηλέφωνο, μου εξήγησαν, οπότε τους έστειλα τις μαρτυρίες, τις επεξεργάστηκαν. Ο πατήρ Ευθύμιος βέβαια τις επεξεργάστηκε και με τρόπο που να επέλεξε τις πιο δυνατές μαρτυρίες και τις μαρτυρίες οι οποίες είναι για τον σύγχρονο άνθρωπο σήμερα, δηλαδή διαβάζοντας το να βγαίνει κάτι για τον σύγχρονο άνθρωπο, για τον άνθρωπο του τώρα και ειδικά για τον νέο άνθρωπο. Οπότε βάλαν τις μισές μαρτυρίες και βγήκε ένα ωραίο βιβλιαράκι, το οποίο βέβαια δεν μου είπαν έπρεπε να βγει μικρό για να πωλείται 10 ευρώ, να μην πωλείται περισσότερο, γιατί και στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει ένα βιβλίο 20 ευρώ.
Οπότε το μικρό είναι σχετικό, αγαπητή μου Αρετή. Εδώ βλέπω ότι έχουμε 460 και σελίδες, 471 για την ακρίβεια. Οπότε, ναι, δεν είναι και ένα ιδιαίτερο μικρό βιβλίο. Υποσχέθηκα ότι θα το διαβάσω και θα το κάνω. Απλώς ένα βιβλίο 471 σελίδων. Εντάξει.
Εντάξει, μαρτυρίες ήταν για διπλάσιο, γι' αυτό είπαν το κάνουμε.
Είναι για διπλάσιο. Ναι. Σημαίνει ότι κάτι καλό έκανε σε αυτή τη ζωή ο πατήρ Εμιλιανός. Και αυτό το κάτι καλό έκανε είναι πολύ, πολύ σχετικό. Πολλά καλά έκανε από ό,τι φαίνεται, την ευχή του να έχουμε εκεί που βρίσκεται, και γι' αυτό κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη αυτά τα πολλά καλά που έκανε να τα κάνουν δώρο στον κόσμο.
Είχε υπομονή και αγάπη. Εγώ, όπως σας είπα πριν βγούμε στον αέρα, πάντα όταν πήγαινα στο χωριό του έλεγα πρέπει να ξεκουραστείς, πρέπει να έρθεις σπίτι να φας. Πήγαινα στην εκκλησία και το διέκοπτα από τις εξομολογήσεις και ξέρετε πόσο άβολα νιώθω τώρα που το λέω και που αφού πάω και του ανάβω την καντήλα στο κημητήριο στο χωριό και λέω παπά συγγνώμη που ήμουν ένα ανάποδο πλάσμα και με το πάω ανάβω και στη μάνα μου το καντήλι και της λέω μαμά συγγνώμη που ήμουν ένα ανάποδο πλάσμα. Τι έκανα στη μητέρα μου, η μάνα μου πάντα έκανε κόλληβα και πάντα έφτιαχνε άρτους. Ο μπαμπάς ήθελε να λειτουργεί με πρόσφορο το οποίο είναι καθαρό. Τι θα πει πρόσφορο που είναι καθαρό? Σημαίνει να μην έχουν κοιμηθεί οι σύζυγοι τρεις μέρες όταν το ζυμώνουν. Δηλαδή μιλούμε για την καθαρότητα του Μωσαϊκού νόμου, την οποία πήραν και στον νόμο τον χριστιανικό οι ιεροί πατέρες. Να μην είναι γυναίκα που να έχει την περίοδο της, δηλαδή την εμμηνηρήση, να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις τρεις μέρες, να το κάνουν με προσευχή και νηστεία, να νηστεύουν. Δηλαδή η μάνα μου η καημένη πάντα νήστευε, αλλά δεν ήταν καημένη. Το έκανε πολύ ευχαριστά. Έτρωγε μιλωμένο, έτρωγε αρτήσιμο μόνο Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη. Και όταν της είπα μια μέρα, μα πόσο νηστεύεις, μου έλεγε, μα ξέρεις, είναι οι άγγελοι που νηστεύουν. Για να μιμηθούμε τους αγγέλους, έτσι πρέπει. Και δεν μου έλεγε ότι το κάνω επειδή ζυμώνω, επειδή κάνω έτσι, επειδή ράβω άμφια. Δηλαδή ζούσε με έναν τρόπο που έλεγαν οι ιεροί πατέρες. Οπότε εγώ έλεγα, αχ, λερώνει στο σπίτι μα συνέχεια, έχει παντού αλεύρι. Ξέρεις, άμα ζυμώνεις αρτούς, πάντα έχει αλεύρι. Άμα κάνεις κόλληβα, πάντα είναι. Η μαμά μου έλεγε με μεγάλη υπομονή: θα το καθαρίσουμε, αρετή μου. Θα το καθαρίσουμε. Και δεν είχε νοικιακή βοηθό. Ο παπάς μου δεν ερχόταν ποτέ από την εκκλησία. Πάντα εκεί έμενε. Είχε ένα σωρό κόσμο. Και όταν ερχόταν, έλεγε πεινό και έπρεπε να ανοίγει το σπίτι μάνα μου και να τους ταΐζει όλους. Οπότε εγώ δεν τα καταλάβαινα τότε όλα αυτά. Γι' αυτό τώρα, αυτά που δεν καταλάβαινα, πάω και τους λέω συγγνώμη στο κημητήριο. Βέβαια τώρα θα μου πείτε δεν είναι εκεί, αφού το είπα και σε άλλη εκπομπή. Οι σωσμένες ψυχές βρίσκονται στο φως του Θεού και δεν ασχολούνται με τα δικά μας, συγγνώμη. Απλά σας λέω.
Φτάνει όμως. Ναι, φτάνει μέσω, μέσω του Χριστού, φτάνουν όλα. Μέσω της προσευχής φτάνουν όλα. Και να πω κάτι έτσι, εφόσον το πήραμε λίγο στα λόγια που λέγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Για μένα είναι πέρα, για πέρα ξεκάθαρο, αγαπητοί μου αρετοί, ότι δεν ήταν δυνατό ο πατέρας ο δικός σου με τον τρόπο που λειτουργούσε έναντι των ανθρώπων να σκεφτεί έστω και για ένα λεπτό τη δική του σωματική υγεία, την δική του ώρα για ξεκούραση και να αφήσει 10 ανθρώπους, 10 ψυχές χωρίς να τις αναπαύσει, χωρίς να τις εξομολογήσει. Άρα αυτό που λέγατε τότε, ξέρεις, πατέρα πρέπει να, και ο πατέρας απαντούσε ναι κόρη μου, δεν γνώριζε τι του λέγατε, δεν ήταν ένα αντικείμενο το οποίο το αντιλαμβάνονταν, ξεκούρασε. Μα γιατί να ξεκούρασε, τι είναι αυτά που μου λες? Ήταν κάτι ξένο προς τον ίδιο, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ με την δική μου ανόητη κρίση που έχω και τη δική μου ανόητη σκέψη.
Με τη δική σας εύστοχη σκέψη. Δεν αντιμιλούσε, δηλαδή δεν μου έλεγε δεν θα μείνω μαζί του στην εκκλησία. Μου έλεγε όχι, όχι, ο Θεός θα με φυλάξει, δεν θα πάθω τίποτα και συνέχιζε.
Ναι.
Και πρόσφατα μια κυρία από μια περιοχή της Κύπρου, να μην πω από πού είναι για να μην την περιγράψω να καταλάβει κάποιος, μου λέει: έχω μεγάλο πρόβλημα με την κόρη μου, θα χωρίσεις, σε παρακαλώ πολύ. Πότε θα πας στο χωριό? Λέω: τι θέλεις από το χωριό? Δεν υπάρχει κανένας, λέω. Λέει μου: υπάρχει ο πατέρας σου ενταφιασμένο στο κημητήριο. Της λέω: θα πας να ανάψεις το καντήλι του και θα πεις τα ονόματα που θα σου στείλω, μου λέει. Με μήνυμα και δεν θα χωρίσει άμα πας. Οπότε εγώ γέλασα και της λέω εξανάγινε αυτό. Και μου λέει έγινε γιατί ξαδέρφη μου πριν χρόνια πήγαν, τους διέβασε και συμφιλιώθηκαν και ακόμα και δεν ξαναμάλωσαν ποτέ έτσι όπως μάλωνα. Της λέω μα τώρα δεν είναι ζωή. Όχι, όχι, μου λέει, θα πας να το κάνεις. Πήγα και το έκανα. Βέβαια δεν ξαναεπικοινωνήσαμε να δούμε αν συμφιλιώθηκαν. Δηλαδή είχε τη δύναμη της προσευχής που συνένωνε ανθρώπους, ένα από τα χαρακτηριστικά του. Αυτό το πράγμα βέβαια για να γίνει χρειάζεται πολύ νηστεία, χρειάζεται πολύ αγάπη, χρειάζεται να μπει μέσα στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και να τον συμβουλέψει όπως πρέπει. Πρέπει να έχει χρόνο ο άνθρωπος, πρέπει να είναι δοσμένος σε αυτό.
Ναι.
Όχι σαν εγώ που μιλώ με κάποιον 5 λεπτά και του λέω άντε, τελειώσαμε, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Εγώ έτσι είμαι δυστυχώς.
Ιεραρχούμε προτεραιότητες στη ζωή μας.
Καθόταν με τον κόσμο.
Πολλές φορές. Ιεραρχούμε προτεραιότητες στη ζωή μας. Πρώτα πρέπει να κάνουμε εκείνο. Πρώτα πρέπει να κάνουμε το άλλο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Κολλούμε σε πολλά πρέπει. Φυσικά πρώτα αυτά που πρέπει και μετά αυτά που θέλουμε. Για κάποιους ανθρώπους εκτιμώ, δεν γνωρίζω, όπως τον πατέρα σας, και είναι πέρα για πέρα διακριτό εκ του αποτελέσματος. Δεν υπήρχαν αυτά τα πρέπει. Δεν υπήρχαν αυτά ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Υπήρχε μέσα στο μυαλό του, εντάξει, φάγαμε ένα κομματάκι ψωμί, λίγο φαγητό για να κρατιόμαστε να μπορούμε. Γιατί να κρατούμε και να είμαστε καλά? Για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο, να αναπαύουμε ψυχές. Δεν πουλούσε κάτι. Δεν πήγαινε εκεί ο κόσμος για να αγοράσει κάτι. Έπαιρνε όμως ελπίδα.
Ναι, έπαιρνε ελπίδα. Και έπαιρνε θεραπεία. Θεραπευόταν από τα πνευματικά του θέματα και από τα σωματικά. Αυτό που είπατε είναι πολύ ορθό, με την έννοια ότι δεν περίμενε κάτι. Έδινε, αλλά δεν το έδινε και να κουράζεται. Το έδινε γιατί το αγαπούσε αυτό το πράγμα που έκανε. Αγαπούσε τον άνθρωπο. Πρέπει να αγαπάσεις πολύ τον άνθρωπο.
Ναι, ναι.
Μπορείς να δώσεις ελεημοσύνη, μπορείς να δώσεις λεφτά, υλικά αγαθά, αλλά να δώσεις πνευματικά αγαθά και να ακούς τα προβλήματα του κόσμου, τα προβλήματα μας, και να συνεχίζεις και να μην κουράζεσαι, χρειάζεται πολύ αγάπη. Δεν μπορείς να το κάνεις γιατί είναι καθήκον, δεν μπορείς να το κάνεις γιατί πρέπει. Γιατί όταν σου λέει άλλος τα προβλήματα του, κουράζεσαι προσωπικά γιατί τα ακούς. Ακούς προβλήματα. Ακούς κάποια πράγματα αρνητικά. Οπότε. Να τα ακούσεις, να τον παρηγορήσεις, να γονατίσεις, να προσευχηθείς και να κλαις για να γίνει καλά και να του περάσει η κατάθλιψη. Εδώ στο βιβλίο, σε κάποια μαρτυρία, λέει ότι πήγαν με το γιο τους που ήταν ναρκωμανής και δεν του είπε τίποτα, απλά του διέβασε μια ευχή, του είπε «Εγώ αγαπώ τα νέα παιδιά», νέος 15 ετών, και μετά όταν πήγαν στο σπίτι τους, ο νεαρός είπε «Τελείωσε, δεν θα ξαναπάρω ουσίες, τίποτα». Και ο πατέρας του είπε «Τι, δεν το πίστευε, έμεινε ένα μήνα να δει αν πραγματικά ήταν, νόμιζε ότι ήταν σαν...» Και δεν είχε ξαναπάρει, το ίδιο είχε γίνει και με το τσιγάρο για κάποια νεαρή.
Μάλιστα.
Που την ευλόγησε, προσευχήθηκε για αυτήν και μετά τελείωσε. Αυτό το πράγμα για να γίνει δεν είναι ρομποτική επέμβαση, είναι με τη δύναμη του Θείου, η οποία μένει εκεί και ενεργεί σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κάποιος άλλος προσεύχεται, ο οποίος έχει χάρη από το Θεό λόγω της δικής του μετάνοιας και της άσκησης. Θέλει πολύ άσκηση. Εδώ σήμερα μου είπε κάποιος, έλα να σου κεράσουμε καφέ, και λέω ναι, και γιατί, μου λέει, θέλεις οπωσδήποτε να πιεις καφέ, εδώ στην καφετέρια του Ρικ, και λέω γιατί έφαγα ένα πιάτο λουβί μαυροματίν που μου αρέσει πάρα πολύ και βαριστομάχιασα. Οπότε μου λέει, καλά εσύ, ένα πιάτο θα πρέπει να φας ένα τέταρτο, πώς είσαι? Και λέω, ναι, έφαγα ένα πιάτο, είμαι πολύ λέμαργη. Οπότε το λέω, όταν σου αρέσει κάτι, πέφτεις με τα μούτρα. Όταν είσαι ένας γέροντας και δεν πρέπει να φας, γιατί αν φας δεν θα έχεις τη χάρη, αφού λέει αυτά τα κακά πνεύματα, λέει ο Χριστός, βγαίνουν μόνο με νηστεία και προσευχή. Δηλαδή πρέπει να πεινάς. Τώρα να πεινάς για να ασχολείσαι με τον κόσμο, θα έλεγε κάποιος σήμερα πεζά, αυτό πάει πολύ. Και όμως κάποιοι άνθρωποι το κάνουν, κάποιοι γέροντες το κάνουν, κάποιοι άνθρωποι, ναι, που αγαπούν. Και μητέρες υπάρχουν και γυναίκες, η Αγία Γαλαχτία. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνονται στο Θεό, που ουσιαστικά δεν αφιερώνονται στο Θεό, αφιερώνονται στον άνθρωπο. Αφιερώνονται, ναι, στον άνθρωπο, και είναι δια του Θεού η αφιέρωση στον άνθρωπο.
Μάλιστα. Ο γέροντας με αγάπη, υπομονή και προηγμένη διάκριση. Χαρακτηρισμός από κάποιο ψυχίατρο, πνευματικό παιδί του πατρός Εμιλιανού. Ταπεινός, αϊκίνητος, ακούραστος, με ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά. Χαρακτηρισμός από παιδίατρο, πάλι πνευματικό παιδί του πατρός Εμιλιανού.
Έλεγε, τα παιδιά είναι το μέλλον μας, και μια φορά που ήταν ένα παιδάκι πολύ άταχτο, 4 ετών, είχε πει στη μητέρα του, πήγαινε κάτω, είναι αρετή, να σου πει πόσο αυστηρή είναι για μένα. Και του λέει η μητέρα του παιδιού που είχαν πάει να εξομολογηθούν, καλά, γιατί θα μου πει αρετή, εγώ δηλαδή? Και λέει ο μπαμπάς μου, αυτή είναι γερμανική σχολή, δεν είναι διδάκτορ, είναι διχτάτορ. Οπότε έρχεται αυτή κάτω και μου το λέει, λέω, κοίταξε να δεις, να πας να του πεις να σου εξηγήσει τι να κάνεις με το γιο σου, εγώ αφού σου είπε είμαι διχτάτορ, θέλω πειθαρχία. Οπότε ξαναπήγε πάνω στον μπαμπά και του λέει, δεν μου λέει όμως η αρετή, λέει πραγματικά ότι είναι διχτάτορας. Πρέπει να έχει πειθαρχία το παιδάκι, θέλει να τον πείσω. Και λέει ο μπαμπάς μου, εγώ, της λέει, δεν είμαι σαν αυτούς που έδαιναν τα παιδάκια με το σπάγκο πάνω στο στήλο, γιατί την εποχή του μπαμπά μου, ο μπαμπάς γεννήθηκε το 32. Ένα παιδάκι παραβατικό το έδαινα με σπάγκο πάνω σε μια...
Σε ένα πάσσαλο.
Ναι, ναι. Για να φοβηθεί. Εγώ, της λέει, δεν είμαι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα να δένουμε τα παιδιά μας με την προσευχή. Αν όμως δεν μπορείς να γονατίσεις και να προσεύχεσαι και να κλαις και να σε δει το παιδάκι και να αρχίσει και αυτό να προσεύχεται και να καταλάβει ότι κάνει λάθος, τότε πρέπει να του βάλεις μια τιμωριούλα, το λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Και τι τιμωριούλα σε ένα παιδάκι 4 ετών, επιμένει η μητέρα. Τι του αρέσει? λέει ο παπάς. Και η μητέρα λέει, του αρέσει το κολύμπι. Θα του πεις ότι δεν θα σε πάρω κολύμπι σήμερα. Δεν θα βγεις για παιχνίδι. Δεν μπορείς εσύ η μητέρα να βρεις. Και απαντά αυτή, μα πρέπει να χάσω χρόνο, πάτερ μου. Έχω πολλές δουλειές. Και μετά της λέει, δεν γίνεται, πρέπει να χάσεις χρόνο. Δηλαδή, τα πάντα παίζονται και στο επίπεδο του χρόνου, ναι. Κύριε Πανταζή. Αρκετά πράγματα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε από αυτά που λένε οι γραφές, που λένε οι γέροντες. Απλά σκεφτόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο. Δεν θέλουμε δηλαδή να μπούμε στη θυσία να εφαρμόσουμε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι σπατάλη χρόνου. Ενώ δεν είναι σπατάλη χρόνου. Είναι επένδυση. Έλεγε πάντα ο παπάς, δεν είναι μόνο το εισόδημα το οικονομικό, είναι το εισόδημα το πνευματικό. Είναι δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην παίρνει πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να έχει εισόδημα πνευματικό, να μορφώνει την κοινωνία, να μορφώνει τα νέα παιδιά, να μορφώνει τους γονείς που έχουν τόση ανάγκη. Και αυτό είναι εισόδημα της κοινωνίας. Ένα θα έλεγε κάποιος οικονομολόγος σήμερα, παθητικό εισόδημα, ενώ δεν είναι παθητικό. Είναι προϋπόθεση του άλλου του οικονομικού εισοδήματος. Βέβαια, τόνιζε ότι αν ο Θεός θα μας κρίνει με αυτά που δεν κάνουμε, όχι με αυτά που κάνουμε, άρα πρέπει να σκεφτούμε τι δεν κάνουμε, πρέπει να κάνουμε απολογισμό. Στην έγκαμη ζωή μας σταυρώνουμε, έλεγε πάντα, τον εγωισμό και τα πάθη μας. Να είμαστε έτοιμοι να σταυρωθούμε, να πούμε συγγνώμη, να κλάψουμε. Αυτός έκλαιγε. Εγώ να για τον κόσμο και έκλαιγε. Ο παπάς έκλαιγε, ο άιμνηστος πατέρας μου. Πολλές φορές τον έβλεπες να είναι δακρυσμένο. Εγώ μια φορά του λέω: δεν μπορώ να κλαίω. Δεν μπορώ να κλαίω για κανέναν ούτε για τον εαυτό μου. Και μου λέει: τότε ακόμα είσαι λίγο μακριά. Για να μην με απαγοητεύσει, μου λέει: ακόμα είσαι λίγο
μακριά.
Ναι, ακόμα είσαι λίγο μακριά. Όταν του άρεσε να πηγαίνει στα γεροκομεία και στα νοσοκομεία και να προετοιμάζει τον κόσμο για την άλλη ζωή. Και επειδή δεν ήθελε να του το πει ότι θα φύγουν κάποτε, έλεγε: θέλετε να ξέρετε πόσο ετών είμαι? Και του έλεγαν, υπελόγιζαν, και αυτός έλεγε ναι ναι, δεν τους έλεγε δεν το βρήκατε, έλεγε ναι ναι, είμαι πάνω από 50, άρα έχω πάνω από μισό αιώνα ζωής, άρα τον επόμενο μισό αιώνα εγώ θα φύγω. Θα φύγω. Και ξέρετε πώς προετοιμάζομαι? Έχω φτιάξει τον τάφο μου. Έγραψα πάνω, όταν πεθάνεις, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και τους το εξηγούσε τι θα πει αυτό. Και μετά του έλεγα, μα παπά μου είσαι νέος, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι. Θυμάμαι μια φορά, μερικές φορές, όχι μια φορά είχα πάει μαζί του, δεν το άντεχα αυτό εγώ, να βλέπω ανθρώπους μέσα σε ένα γεροκομείο και οι περισσότεροι άσχετοι που να μην έχουν σχέση με την εκκλησία, και μετά από τρία τέταρτα παρουσίας του και λέγοντας ουσιαστικά ανέκδοτα για την άλλη ζωή, όλοι να του λένε θέλω και εγώ να εξομολογηθώ, θέλω και εγώ να εξομολογηθώ, και να κάθεται εκεί και να τους εξομολογεί. Οπότε θυμάμαι που του λέει κάποιος, μα εγώ παπά μου δεν πιστεύω στο Θεό. Του λέει, μα έλεγε και ο κουμπάρος μου στο χωριό, αν δεν πιστεύεις στο Θεό και υπάρχει, θα χάσεις εσύ. Αν όμως πιστεύεις και υπάρχει, θα κερδίσεις εσύ. Αν όμως πιστεύεις και δεν υπάρχει, που υπάρχει, δεν θα χάσει κανένας. Οπότε τους έλεγε τέτοια πράγματα που καθόντουσαν και σκεφτόντουσαν μετά τι κακό κάναμε, τι άσχημο κάναμε, και στο τέλος ετοιμάζονταν για την άλλη ζωή, και φεύγοντας τους έλεγε, εντάξει τώρα, εσείς μπορεί να ζήσετε περισσότερα χρόνια, εγώ όμως που είμαι στο δεύτερο μισό αιώνα μπορεί να φύγω, και να προσευχηθείτε κι εσείς για μένα να έχω μια καλή έξοδο. Και θυμάμαι μια φορά μια ηλικιωμένη γιαγιάουλα το ρώτησε, μα τα παιδιά μου δεν θέλουν να φύγω, προτιμούν να έρχονται να με επισκέπτονται εδώ στο γεροκομείο που με πέταξαν. Τι λες εσύ γι' αυτό? Και της απαντά, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να φύγει κάποιος να πάει στο Θεό: να είναι έτοιμος, δηλαδή να έχει μετανοήσει και να εξομολογηθεί, να ετοιμάσει ο Θεός δρόμο για αυτόν και τόπο που να τον βάλει, δηλαδή πώς να τον δεχτεί στην άλλη ζωή, γιατί για κάθε ψυχή που φεύγει αποφασίζει ο Θεός. Και το τρίτο, έλεγε ο αιμνηστός πατέρας μου, είναι να μην έχουν απέτηση τα παιδιά, δηλαδή να μην τον θέλουν να ζήσει. Άρα της λέει, αφού τα παιδιά σου θέλουν ακόμα να ζήσεις, θα ζήσεις. Έχεις ακόμα και άλλες μέρες να μετανοήσεις. Τα έλεγε δηλαδή με έναν τρόπο που ακόμα και οι πιο σκληροί αρχίζαν να σκέφτονται ότι υπάρχει άλλη ζωή, αρχίζαν να σκέφτονται ότι υπάρχει Θεός, και προσπαθούσαν να γίνουν συμβατοί, γιατί κύριε Πανταζή περί συμβατότητος πρόκειται, να είμαστε συμβατοί με το Θείο, να είμαστε συμβατοί με αυτό που υπάρχει, όταν θα φύγει η ψυχή μας να μην παραξενευτούμε. Αλλά ο πατέρας μου σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, και να πω ότι στην Κύπρο το έχει το Σολόνιο στη Λευκοσία, το έχουν κάποιες ενορίες, το Σολόνιο Βιβλιοπωλείο, το έχει το Βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης Λεμεσού, Μπορεί και ο καθένας να το παραγγείλει από την ιστοσελίδα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Θα έχουμε και στο μνημόσυνο που θα γίνει 24 του Νοεμβρίου στο Κελάκι, μετά από τη Θεία Λειτουργία, στο οποίο θα παραστεί ο Άγιος Αμαθούντος, ο Θεοφιλέστατος ο Νικόλος, και μετά θα γίνει και μια πολιτιστική εκδήλωση για να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο σχεδόν βέβαια έχει εξαντληθεί. Θα βγάλουν και άλλα αποτυμούπαν από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Είναι φανερό όταν το διαβάσει κανείς ότι δεν ασχολείται με την άλλη ζωή, παρόλο που όταν πήγαινε στα γεροκομεία και στα νοσοκομεία θέλοντας να προστατέψει τον κόσμο να μην φύγουν απροετοίμαστοι. Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται γεγονότα που δείχνουν ότι αξίζει να ζήσει κάποιος αυτή τη ζωή πιστεύοντας στο Θεό, έχοντας έναν Άγιο Προστάτη, έχοντας γνώμονα τον νόμο του Θεού, όχι με την έννοια της τιμωρητικότητος, έλεγε πάντα αλίμονον ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά με την έννοια της προληπτικής πνευματικής ιατρικής, ναι. Να μην πάρει δηλαδή κάποιος ναρκωτικά και να χαλάσει το σώμα του και την ψυχή του, να μην πάει κάποιος σε πόρνες και να χαλάσει την ψυχή του και το σώμα του, να μην λέει ψέματα και να είναι διεφθαλμένος και να παίρνει λεφτά από εκεί που δεν πρέπει, οπότε τα παιδιά του να μην έχουν ευλογία. Δηλαδή έκανε προληπτική η πνευματική, ποιμαντική, ασχολείται με το να προστατεύσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό εξάλλου και τον αγαπούσαν πάρα πολύ όσοι πήγαιναν στο Κελάκι και περίμεναν με τις ώρες να τον δουν. Εδώ στη σελίδα 117 λέει: όποιος έχει πολλά παιδιά και ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι σαν να έχει όχι ένα απλό σπίτι, αλλά μια ολόκληρη πολυκατοικία για να την καθαρίζει και να την φροντίζει. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας στον αγώνα, βοηθάει ο Θεός. Δηλαδή, για να έχει μια πολυκατοικία είναι πολύ δύσκολο, άρα δεν τα καταφέρνει. Εννοούσε. Όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Βοηθάει ο Θεός. Ύστερα έλεγε: το έλεος του Θεού είναι ωκεανός. Σίγουρα θα μας βοηθήσει. Ύστερα, όταν βάζουμε λάδι για να ανάψουμε τα καντήλια, ζητούμε συγχρόνως και το έλεος του Κυρίου. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Ήθελε να πει ότι δεν είναι μόνο με το να παίρνουμε λάδι στην εκκλησία ή με το να ανάβουμε τα καντήλια. Πρέπει να ζητούμε και το έλεος του Θεού. Αλλά δεν τους έλεγε να ζητάτε το έλεος του Θεού. Απλά το έλεγε με τρόπο για να καταλάβει κάποιος ότι αυτό που χρειάζεται είναι να ζητήσουμε και ο Θεός θα βοηθήσει. Στη σελίδα 116, να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου και μετά τη σύζυγο και τα παιδιά σου. Και θυμάμαι μια φορά τον ρώτησα, καλά, γιατί μετά να αγαπούμε την οικογένειά μας και πρώτα τον Θεό? Το κατανοώ, του λέω, θεολογικά, αλλά δεν το κατανοώ πρακτικά. Διότι μου λέει, αν αγαπάς τον Θεό σου πολύ ως Θεό, θα πιστεύεις ότι θα βοηθήσει και τον άντρα σου και την κόρη σου αν κάτι πάει στραβά.
Μάλιστα.
Ενώ, αν
είναι
δεν
δύσκολο να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας αυτό το πράγμα. Όσο και αν λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, όσο και αν λέμε ότι θέλουμε εκούσια να τηρούμε τους νόμους, τις εντολές τους, η μόνη ίσως έγνοια μας που έχουμε είναι τα παιδιά μας. Και μιλώ για το ζευγάρι. Μιλάω τώρα για τον άνθρωπο που ζει με την σύζυγο, με τον σύζυγο, κατά Χριστόν. Η πρώτη έγνοια τους είναι τα παιδιά. Ναι, προσεύχονται πανεκκλησία, ουσιαστικά εξομολογούνται, κοινωνούν, προσπαθούν να αρέσουν στο Θεό και έχει τους ανθρώπους. Αλλά όσο και αν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βάλουν το παιδί. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ίσως περισσότερο βαθιά χριστιανικά και όχι τόσο εγωιστικά, αγαπητή μου Αρετή. Διότι μόνο διευχών μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα που λέγει ο αείμνηστος πατήρ Εμιλιανός.
Και βέβαια, έτσι εύστοχα όπως τα λέτε, συνεχίζοντας, θέλω να πω ότι πως αυτόν τον Θεό δεν τον βλέπουμε. Αν δεν έχουμε προσευχηθεί και δεν τον έχουμε νιώσει, ασφαλώς θα έχουμε προτεραιότητα την οικογένειά μας που την βλέπουμε κάθε μέρα και που αγωνιζόμαστε για αυτούς. Και αυτοί για μας. Δηλαδή είναι πρακτικό το πρόβλημα.
Τώρα δεν πάμε να κάνουμε μια αίρεση δική μας ή να δώσουμε στον κόσμο κάτι άλλο. Απλώς λέμε πολύ πολύ όμορφα ανθρώπινα την αδυναμία μας δηλώνουμε. Όχι κάτι λιγότερο, όχι κάτι περισσότερο, την αδυναμία μας.
Μα γιατί να κάνουμε αίρεση, είναι γεμάτος ο τόπος αιρέσης, δεν χρειάζεται να κάνουμε μια άλλη αίρεση. Από αποτυχισμένους μέχρι οικουμενιστές, μέχρι εξτρεμιστές, ό,τι φανταστείς.
Που ανακάλυψαν την αλήθεια ξαφνικά, όψιμα.
Ναι, και με πολύ εγωισμό λένε ότι ανακάλυψαν την αλήθεια.
Μια αλήθεια η οποία είναι μόνο δική τους φυσικά. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε, μια και ανέφερα πριν το διευχόν, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Να το βάλουμε να το ακούσουμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Βέβαια.
πέτουν γεράκια απ' τις φωλιές. Την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές, που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Κάτω απ' την άρρωστη βροχή, στις εθνικές των φορτηγών, με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δεν και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
Εδώ είμαστε και πάλι με την Αρετή Δημοσθένος, Σλαμολόγο Κανονολόγο. Συζητάμε για το βιβλίο «Ο πατήρ Εμιλιανός Δημοσθένος, ο έμνησος πατέρας της», εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη Ορθόδοξο, βίωμα 10. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τα περιεχόμενα του βιβλίου, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Είναι κάποιοι, έτσι, ας το πούμε, υπομορφή τίτλων.
Ναι, πρώτα στα περιεχόμενα είναι η ευλογία του Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιου, ως ο Μητροπολίτης που γνωρίζει τον άμνηστο πατέρα μου, και το κελάκι υπάγεται στη Μητρόπολη Λεμεσού και στην Επισκοπή Αμαθούντος. Μετά είναι ο βίος του, βιογραφικά, περιστατικά, το τυπικό του, άξιος λειτουργός του υψίστου, πνευματικός περιζήτητος, η πρεσβυτέρα Ηλέχτρα, η μακαρία κοίμησή του. Εδώ στο τυπικό του η ηγουμένη η Χριστοθέα από την Ιερά Μονή Παναγίας Γλωσσά Ζωδόχου πηγή στο χωριό μας έγραψε και είναι μέσα στο βιβλίο ότι όταν πήγε πρώτη φορά στο κελάκι να τον γνωρίσει, τον είδε με ένα σκισμένο ατερί. Το ατερί είναι αυτό που φορούν οι ιερείς μέσα από το ράσο.
Ναι.
Ένα σκισμένο ατερί, σκισμένο παντελόνι, φορούσε ένα καπελάκι από αυτό του Αγίου Όρους βρεγμένο για να μην τον πιάνει ο ήλιος, και πήρωνε το φούρνο για να βάλουν τα πρόσφορα μέσα, που όπως είπαμε στην αρχή πάντα τα ζήμωνε η μητέρα μου για να είναι καθαρά και καλά για τη Θεία Ευχαριστία. Και της είπε καθίστε, καθίστε και θα έρθω να μιλήσουμε. Πήγε με μια άλλη μοναχή και της υποδέχτηκε η αδερφή Μαρία, η πρώτη μου ξαδέρφη που είναι στην Παναγία του Γλωσσά. Ήταν τότε και εκεί μοναχή. Και λέει η νυν ηγουμένη Χριστοθέα. Τότε ήταν λαϊκή. Μα πώς θα μιλήσουμε, του λέει, εσύ είσαι καπνισμένος, είσαι κουρασμένος, μήπως να φύγουμε? Και της λέει, παρά σκουριασμένος, καλύτερα κουρασμένος. Ναι, ο φούρνος κάποτε θα τελειώσει, σε μισή ώρα θα είμαι έτοιμος. Οπότε λέει, όταν τελείωσε το φούρνισμα, πήγε και κάτσε να τους μιλήσει και δεν έκανε τίποτα. Ούτε έπλαινε μόνο τα χέρια του και νύφτηκε λίγο και ξανά άβρεξε το καπελάκι του που έσταζε νερό. Οπότε η γερόντισσα αυτή λέει, μα τι είναι δυνατόν τώρα, τι θα μας πει τόσο κουρασμένος? Και άρχισε επί της ουσίας να τους λέει τι θα πει να φτιάχνουμε πρόσφορα, πόση προσευχή χρειάζεται κλπ. Και γιατί είναι καλό πράγμα να φτιάχνουμε πρόσφορα και να μην τα παραγγέλνουμε και να μην πληρώνουμε, γιατί έτσι συμμετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Και μέχρι να τους τα πει, λέει, τελείωσαν τα ψωμιά και παίρνει, βγάζει η μητέρα μου, η έμνηστη πρεσβυτέρα Ηλέκτρα, τα ψωμιά από το φούρνο. Και ο παπάς, χωρίς να τα μετρήσει, να δει αν φτάνουν για τις λειτουργίες της επόμενης εβδομάδας, αυτό της έκανε πολύ εντύπωση της γερόντισσας, πιάνει από ένα και τους δίνει. Ελάτε να φάμε, και πιάνει και μέλι και το κόβει έτσι ζεστό ψωμί μέλι. Και λέει η γερόντισσα Χριστοθέα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν το καλύτερο ψωμί που έφαγα ποτέ και το καλύτερο μάθημα, παρόλο που είναι κοινωνική λειτουργός. Μετά το κεφάλαιο Β είναι διδαχές, μετά το κεφάλαιο Γ είναι μαρτυρίες. Εδώ πρώτη μαρτυρία είναι από τον Θεοφιλέστατο Αμαθούντος και κουρίου, τον κύριο Νικόλαο, λέει ο ταπεινός Λεβίτης της Ιεράς Επισκοπής Αμαθούντος, και συνεχίζουν να παρουσιάζονται αρκετές μαρτυρίες από πνευματικά του παιδιά. Και μετά την κοίμησή του, το τέταρτο κεφάλαιο, και στο τέλος βέβαια υπάρχουν τα άλλα βιβλία στην τελευταία σελίδα από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, ομολογουμένως εγώ αν το έβγαζα δεν θα έβγαινε τόσο καλό βιβλίο. Εγώ δεν έχω εμπειρία να γράφω βιβλία για γέροντες. Το θέμα είναι, διαβάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο, να νιώσει κάποιος αυτή την ανάταση του ότι αξίζει να ζήσεις. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας το, παρόλο που το διόρθωσα και εγώ μετά, δηλαδή μου το στείλαν να κάνω και εγώ κάποιες διορθώσεις, παρόλο που το διάβασα δύο φορές πριν να εκδοθεί, διαβάζοντας το μετά ένιωσα ότι ναι, αξίζει να ζήσεις, αξίζει να προσφέρεις στον κόσμο, αξίζει, δηλαδή αυτά τα πράγματα που οι γονείς μου τα έκαναν, εγώ ακόμα τα αξιολογώ και τα βάζω ερωτηματικά. Αν αξίζει να ζήσεις με έναν τρόπο που να είναι αφιλοκερδής και να προσφέρεις στον κόσμο και να μιλήσεις και δεν προσφέρεις, όπως είπα στην αρχή, υλικά αγαθά, προσφέρεις πνευματικά αγαθά, παρόλο που πρέπει να τους δώσεις και να φάνε. Δεν μπορούσε ο παπάς να εξομολογεί και να μην τους δίνει αμύγδαλα, να μην τους δίνει, να δίνει στον κόσμο παξιμάδια, να έχει τσάι ζεστό το χειμώνα εκεί. Ο κόσμος πήγαινε στο κελάκι, περίμενε πολλές ώρες, έπρεπε να φάει κάτι και να πιει. Δεν μπορούσε ο κόσμος να πηγαίνει στο καφενείο να παραγγέλει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυνατόν να γίνει. Ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα και οικονομικά. Οπότε κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο πρέπει να τον βοηθήσει πρώτα και να φάει κάτι, να νιώσει όμορφα και μετά να σκεφτεί. Οπότε, ναι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο παίρνεις προοπτική ζωής. Εδώ έλεγε ο Σέγγαμος ιερέας, τιμούσε τη γυναίκα του και την έλεγε διοίκηση, δηλαδή τη μητέρα μου, την βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού και εκείνη καθάριζε την εκκλησία, έκανε άρτους και τον βοηθούσε να υπάρχει σειρά στις εξομολογήσεις. Προσεύχονταν μαζί, έστω και για 10 λεπτά, πρωί και βράδυ, παρόλο που είχαν πολλές δουλειές. Έλεγε χαρακτηριστικά, αν δεν βρίσκω χρόνο να προσευχηθώ μαζί με την πρεσβυτέρα, πώς θα βρει χρόνο για μας τους δυο ο Θεός και να μας λυπηθεί? Αν έχουμε κάποιο λειτουργήμα το οποίο το θεωρούμε ότι είναι το επάγγελμα μας, για παράδειγμα αν είμαστε ιερείς, δάσκαλοι, ιατροί, γονείς, να προσέχουμε να μην αυτοπροβαλλόμεθα, να διδάσκουμε το θέλημα του Θεού, να περιστρεφόμεθα γύρω από τον Ιησού Χριστό, όχι γύρω από τον εαυτό μας, όπως μου είπε ο πάτερ Ονησίφορος, ο οποίος είναι ιερέας στο χωριό Βάσα, κοντά στο κελάκι, αλλά είναι από την παρεκκλησιά. Μόλις κοιμήθηκε ο παπάς μου, λέει, με έμαθε να είμαι χριστοκεντρικός. Του λέω, τι σημαίνει αυτό? Εμείς το κάναμε μάθημα στη θεολογία. Πώς σου το έμαθε? Και μου λέει, να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία ο κόσμος και να βλέπουν τον Χριστό, όχι να βλέπουν τον ιερέα. Δηλαδή τον Χριστό να τους δείχνουμε. Ο Χριστός είναι ο δάσκαλος.
Κεφαλή της εκκλησίας.
Έτσι, και αυτό τον καιρό που ταλανίστηκε η εκκλησία της Κύπρου με τόσα σκάνδαλα, κύριε Πανταζή, μπαίνουμε στην εκκλησία για να δούμε τον Χριστό. Δεν μπαίνουμε για να δούμε τον ιερέα. Πάντα όμως δεν έλεγε αυτά που ήξερε. Έλεγε, όσοι τον γνώρισαν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο αείμνηστος πατέρ Εμιλιανός, διαβάζω πάλι, ποτέ δεν έλεγε «σας λέγω να κάνετε αυτό ή εκείνο», αλλά πάντοτε άρχισε την κουβέντα του με τις λέξεις. Ο αείμνηστος διευθυντής μας στην ιερατική σχολή, ο πάτερ Κωνσταντίνος Λευκοσιάτης, μας έλεγε να καθαρίζουμε την ψυχή μας όπως το σπίτι μας. Δηλαδή ήταν τόσο ταπεινός που παρέπεμπε σε άλλους, παρέπεμπε στον διευθυντή της ιερατικής σχολής. Και εγώ επειδή δεν πίστευα ότι όλα αυτά τους έλεγε ο διευθυντής, ο αείμνηστος, ναι, ο Κωνσταντίνος Λευκοσιάτης, οπότε, ο οποίος είναι ένας άγιος άνθρωπος, αλλά δεν πίστευα, πήγα στον κύριο Θεοχάρη τον Σχίζα, ένας πολύ διαπρεπής θεολόγος, ο οποίος ήταν καθηγητής του στην Ιερατική Σχολή και ακόμα ζει, μένει εκεί κοντά στην Αγία Μαρίνα στο Στρόβολο. Είναι αυτός που έγραψε και τα Κύπρια Μηναία των Αγίων Κυπριών Μαρτύρων. Και πήγα μια μέρα στο σπίτι του πριν χρόνια, αφού του τηλεφώνησε βέβαια, και το ερώτημα μου ήταν να μου πει αν πραγματικά έλεγε τόσα πολλά ο διευθυντής σου στην Ιερατική Σχολή. Και μου λέει, όχι, δεν έλεγε, μου λέει. Ο παπάς σου τα έλεγε έτσι για να παραπέμπει σε κάποιον. Δεν ήθελε να τα λέει, ναι, ως δικά του. Δηλαδή ήταν ταπεινός.
Ναι, ναι,
γι' αυτό, διότι... γι' αυτό είχε και χάρη, ναι, μου λέει. Ναι, ενώ εγώ, ας πούμε, λέω, έμαθα αυτό. Δεν λέω από που το έμαθα. Ενώ πρέπει να παραπέμπω συνεχώς στους καθηγητές μου στη θεολογία. Ναι, την πηγή για να μην... ότι είμαι ετερόφωτο. Ναι. Δεν είμαι ανεξάρτητο αυτόφωτο δημιούργημα το οποίο έχει δύναμη. Δηλαδή δεν έκανε.
Αυτόφωτος, ποιος είναι εν τέλει στις μέρες μας, αγαπητή μου αρετή? Ουδής, εγώ εκτιμώ. Όλοι από κάπου αντλήσαμε γνώση, όλοι με βάση κάποια πράγματα που βρήκαμε έτοιμα, είτε εξελίξαμε, είτε σταθεροποιήσαμε, είτε βελτιώσαμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτόφωτος είναι μόνο ο Χριστός.
Έτσι, κύριε Πανταζή, ευχαριστώ που το λέτε για να το... όχι για να το σχολιάσω, αφού το σχολιάσατε και εσείς, αλλά για να κάνουμε έτσι μια λίγο συγκριτική θρησκεολογική ανάλυση που είναι πολύ επί των ημερών μας, πολύ επίκαιρη. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οι πολεμικές τέχνες, υπάρχει το καράτε, υπάρχουν διαφορών ειδών γυμναστικές σχολές, υπάρχουν χωροί, υπάρχουν πολλά πράγματα. Σήμερα πήγα να κόψω τα μαλλιά μου σε ένα κομματήριο και εκεί ήταν κάποιος ο οποίος είναι δάσκαλος χορού και μου έκανε 2-3 απορίες σχετικά με διάφορα τραγούδια που λέγονται όταν χορεύουν. Και θυμήθηκα την πρώτη φορά που πήγα Κίνα για να διδάξω σε επισκέπτρια καθηγητήρα στο Πανεπιστήμιο του Σαντόνγκ το 2008. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να βρω ένα καθηγητή πολεμικών τεχνών, καθηγητή πανεπιστημίου, και να τον ρωτήσω αυτά τα καταλαβίστικα που λένε κάποτε, τι είναι όταν κάνουν κάποιες τεχνικές.
Το καράτε.
Ναι, στο καράτε.
Ναι, ναι. Και... έχει σημασία κάθε λέξη, ναι.
Και... γιατί εδώ στην Κύπρο κανείς δεν με μάθαινε, κανείς δεν μου έλεγε. Όταν σπούδαζα θεολογία δεν ήξερε κανείς. Οπότε λέω, ναι, τώρα που είμαι εκείνα, έκανα ραντεβού, δηλαδή ζήτησα. Και ήρθε ο άνθρωπος, ήπια με μαζί τσάι στο γραφείο μου και μου λέει, αυτά είναι προσευχές, μου λέει, είναι προσευχές τους δικούς μας θεούς. Ναι. Οι δικοί σας, μου λέει, κατανοώ το ερώτημα, μπορούν να κάνουν αυτές τις τεχνικές, αυτούς τους χορούς, αυτή την γυμναστική? Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι ένα και δύο, δεν είναι μόνο το καράτε. Αλλά εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται ο άνθρωπος να πάρει δύναμη για να τα καταφέρει, να πει τη δική σας προσευχή. Αυτό που λες, μου λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησε με τον αμαρτωλό. Τότε μου λέει, θα είστε συμβατοί με το σύμπαν, έτσι μου είπε.
Ναι,
του λέω,
ναι,
εμείς δεν θέλουμε να είμαστε συμβατοί με το σύμπαν. Εμείς θέλουμε να είμαστε συμβατοί με το Θεό, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου. Και τι μου λέει, ποιος ήταν ο πατέρας σου, το εξήγησε και μου λέει, ο πατέρας σου μόνο προσευχές στον δικό του Θεό έλεγε. Δεν έλεγε κάτι άλλο, έλεγε μόνο ότι κατανοούσε, ότι καταλάβαινε. Και εσείς, μου λέει, να λέτε ότι καταλαβαίνετε. Του λέω, μήπως εσύ κάνεις προσευχή στο δικό μας Θεό? Έτσι του είπα. Μου λέει, εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μην κάνω σε κανένα Θεό, γιατί ακόμα δεν κατάλαβα πόσο δυνατός είναι ο Θεός σας. Φανταστείτε τι μου είπε. Σε κανένα Θεό, βέβαια. Δεν μπορούσε και να μου πει τίποτα άλλο, γιατί όσοι διδάσκουν εκεί πρέπει να είναι άθεοι. Ξέρετε, είναι η πολιτική της αθείας. Όμως, θυμάμαι που και τελειώνοντας τη συζήτησή μας και την συνάντησή μας, μου το ξανάπε. Δεν θα λένε πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Θα λένε πράγματα που καταλαβαίνουν τα παιδιά σας όταν κάνουν ασιάτικες γυμναστικές και αθλήματα. Άρα ο χριστιανισμός δεν αναιρεί κάτι. Αγιάζει με τη δική του πρακτική. Αγιάζει με τη δική του προσευχή. Αυτό έκανε και ο έμνηστος πατέρας μου. Όλα να τα αγιάσουμε. Έδινε αγιασμό σε Εβραίους, σε Μουσουλμάνους, σε Τούρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν άσχετοι, και άλλοι βέβαια τον κατηγορούσαν και έλεγαν πώς μολύνει τον αγιασμό. Μα δεν μολύνω τον αγιασμό, έλεγε, με το να ραντίζω τους ανθρώπους, τους αβάφτιστους, αφού ραντίζουμε στις φάρμες μας τα ζώα και τα φυτά. Είναι δυνατόν να μην ραντίσουμε τους αβάφτιστους?
Μάλιστα. Στις κοτούλες μας δίνουμε να πιούν αγιασμό για να κάνουν αβουλάκια.
Έτσι. Όχι. Και πώς λέει, ποια η απόδειξη, έλεγε πάντα, ποια η απόδειξη ότι αυτοί δεν θα βαφτιστούν και θα γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς και θα αγιάσουν? Βέβαια, μιλάμε για μικρό αγιασμό, τον αγιασμό όχι των Θεοφανίων. Όχι το δρόσος, αυτό, των Θεοφανίων, τους άλλους αγιασμούς. Οπότε, ναι, είναι μια προοπτική ζωής. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μας, όπως και τα άλλα πνευματικά βιβλία, παίρνει κάποιος κάποιες γνώσεις οι οποίες του χρειάζονται για να μην απαγοητευτεί, όπως είπατε κι εσείς, να πάρει ελπίδα, να μην κουραστεί στη ζωή, όταν κουραστεί να ξεκουραστεί και να ξανασυνεχίσει, να μην κατηγορήσει τους άλλους και να νομίσει ότι είναι ο καλύτερος και να πάθει από εγωισμό.
Ό,τι πιο σύνηθες στις μέρες μας αυτό, είμαστε οι καλύτεροι, να κατηγορήσουμε τους άλλους, να πούμε ψέματα και κυρίως, επειδή το θίξατε και κάθε φορά που λέμε κάτι εδώ συζητώντας, γεννάτε μέσα στο μυαλό μου μια ιδέα που είναι καλό έτσι να την βάλουμε κάτω. Κυρίως πέρα από τον εγωισμό μας, να προσέξουμε και είμαι βέβαιος ότι ο αείμνηστος πατήρ Εμιλιανός θα είχε πολλά να πει επ' αυτού, τη ψευδορκία. Εύκολα επικαλούμαστε τον Θεό και ορκίζομαι σε αυτό, γνωρίζουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όχι όλες, είναι ψέμα. Και χειρότερο όλων δε από την ψευδορκία, εδώ έτσι προφορικά, σου ορκίζομαι, έτσι ήταν τα πράγματα, και ο Θεός να με συγχωρέσει για αυτό που λέω. Πέρα από τούτον λοιπόν, είναι και η ψευδορκία βάζοντας το χέρι στο Ευαγγέλιο σε κάποιες περιπτώσεις στο δικαστήριο, που είναι ακόμα μια μεγάλη εγκληματική πράξη, ενώ πάντοτε με βάση τους κανόνες της Ορθοδοξίας. Δεν μπορείς να πας να βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και να ψευδομαρτυρήσεις και να περιμένεις ότι, ξέρεις, δεν έγινε κάτι.
Το θέμα της ψευδορκίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναιρεί την υπόσταση του άλλου ουσιαστικά. Του φεύγει το πάτωμα που πατά, γιατί δίνει ένα ψευδές χαρακτηριστικό, ένα ψευδές χαρακτηριστικό περίβλημα. Πρόσφατα σε μια εκπομπή μιλούσε κάποιος θεολόγος και έλεγε ότι πήραν πολλά λεφτά από τα Υπουργεία Παιδείας των Ευρωπαϊκών Χωρών για να φτιάξουν μια τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων που είχε σχέση με την αποκάλυψη, είδατε τον Καλικάντζαρο που έδινε τη σημαία στον άλλο κλπ. Και, και μόλις είπε για τα λεφτά, μετά από μερικά λεπτά, βγήκε κάποιος ο οποίος του επετέθηκε και του είπε: «Εσύ ξέρεις τι λες, λυπάμαι. Εσύ είπες σε εκπομπή ότι είσαι παντρεμένος με μουσουλμάνα. Δεν ξέρεις με ποιαν είσαι παντρεμένος». Και του έκανε πολύ μεγάλη επίθεση.
Ναι, ναι.
Και μετά λέω: «Κοίτα», και ορκίστηκε. «Μα τον Θεό το είπες». Και ήταν ψέματα. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, λέω ένα παράδειγμα, πώς ορκιζόμαστε στο Θεό και ακόμα βγαίνουμε και στη δημοσιότητα για να υποσκάψουμε κάποιον ο οποίος είπε κάτι που δεν μας συμφέρει. Φανταστείτε τώρα στα μεγάλα συμφέροντα των αγωγών, των ηλεκτρικών καλωδίων, των αφαλατώσεων, των έργων της κυβέρνησης και όχι μόνο των έργων της κυβέρνησης και των έργων των δικών μας. Ο αείμνηστος πατέρας μου έλεγε: «Εάν παίρνουμε λεφτά τα οποία δεν είναι δικά μας, άσε που θα μας τα ζητήσει ο Θεός», και δεν είναι ο Θεός, είναι οι δαίμονες όταν βγαίνει η ψυχή μας που θα μας τα ζητήσουν. Η ψυχή δεν πάει να δει το Θεό, δηλαδή πέφτει, δεν βλέπει ότι υπάρχει Θεός. Μιλάμε ότι το συμφέρον και η διαφθορά, η οποία έχει σχέση με οικονομικά εγκλήματα, κάνει την ψυχή να μην μπορεί να δει στην άλλη ζωή αυτά που υπάρχουν. Είναι πολύ τρομερό. Τώρα θα μου πει κάποιος: «Και σε αυτή τη ζωή βλέπει, αφού μόνο τα λεφτά βλέπει και το συμφέρον». Ρα, και σε αυτή τη ζωή.
Ζει την κόλαση από αυτήν τη ζωή. Έτσι. Και δεν θα ζήσει τον παράδεισο στην άλλη ζωή, θα συνεχίσει να ζει την κόλαση.
Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και για το Άγιο Πνεύμα, βέβαια, έτσι τελειώνοντας, έλεγε ότι χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν κάνουμε τίποτα. Και όταν τον ρωτούσαμε κατά πόσον έχουμε μαζί μας το Άγιο Πνεύμα, έλεγε: «Ανθρωπομορφικά, το Άγιο Πνεύμα είναι σαν ένα πουλάκι, σαν ένα πουλί δηλαδή, σαν ένα περιστέρι, το οποίο φοβάται την αμαρτία. Μόλις κάνουμε μια αμαρτία, φεύγει μακριά μας. Άντε να το ξαναφέρουμε πίσω. Όσο χρόνο αμαρτάνουμε, διπλάσιο χρόνο χρειαζόμαστε μετά για να απαλλαγούμε από τον πειρασμό και την κακή συνήθεια». Και αυτό, κύριε Πανταζή, δεν είναι παράξενο. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και κιλά να βάλουμε, πείτε ότι βάλαμε 5 κιλά. Έτσι.
Τώρα στις μέρες που διανύουμε, εύκολο είναι, ναι, παρακαλώ.
Εγώ αν βάλω 5 κιλά, αν τα έβαλα τα 5 κιλά σε 2 μήνες, γιατί έτρωγα σίκα φρούτα που μου αρέσουν πολύ, χρειάζομαι διπλάσιο χρόνο να τα χάσω.
Ναι.
Θα χρειαστώ 4 μήνες για να μην τα ξαναβάλω αμέσως. Δηλαδή, όχι μόνο τις αμαρτίες που κάνουμε και τον εθισμό που έχουμε, χρειαζόμαστε διπλάσιο χρόνο. Και τα σωματικά θέματα χρειάζεσαι διπλάσιο χρόνο για να τα διορθώσεις. Οπότε αξίζει, ξεκινώντας την ημέρα μας, να δίνουμε έμφαση στην πνευματική μας ζωή, να δίνουμε έμφαση στο πώς θα περάσουμε, να βοηθάμε τον εαυτό μας να μην τα χάνουμε. Πάντα έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου: «Έχασες υγεία, αποκτάτε πάλι. Έχασες λεφτά, σίγουρα αποκτούνται πάλι με τη βοήθεια του Θεού. Έχασες ψυχραιμία, τα πάντα έχασες». Να δίνουμε δηλαδή ψυχραιμία ο ένας στον άλλο, να δίνουμε κουράγιο, να δίνουμε ελπίδα, να βλέπουμε πάντα μπροστά. Και πάντα τόνιζε αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Τα μεν όπισθεν επιλανθανόμενοι», να ξεχάνουμε αυτά που γίναν παλιά που τα έχουμε όπισθεν μας, που θα έπρεπε να τα έχουμε ξεχάσει, τα μενέμπροσθεν επιμελούμενος. Να προσέχουμε αυτά που θα γίνουν, να τα επιμελούμεθα με τρόπο ώστε να μην το μετανιώσουμε ποτέ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμα φιλοξενούμενη η αρετή Δημοσθένους, Ισλαμολόγος Κανονολόγος, και μιλήσαμε για το βιβλίο του πατρός Εμιλιανού Δημοσθένους, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα 10. Και ελπίζω σε αυτό τον λίγο χρόνο που είχαμε στην διάθεσή μας, αγαπητή μου αρετή, να καταφέραμε να δώσουμε τουλάχιστον την εικόνα αυτού του ανθρώπου που αψηφούσε τις δικές του ανάγκες, αυτού του ανθρώπου που δεν υπολόγιζε την κούραση, αλλά υπολόγιζε τον άνθρωπο και τη σωτηρία της ψυχής του κάθενος εκεί έξω αδελφού χριστιανού. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σου.
Και εγώ, κύριε Πανταζή, και έτσι τελειώνοντας, να μην πέφτουμε ποτέ, λέει, στον πειρασμό της θλίψης. Ο Θεός σίγουρα δεν θα μας εγκαταλείψει. Καλό απόγευμα.
Αμήν. Χαίρετε, Κύριε.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.